Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Continuăm studiul Epistolei către Evrei, de altfel, în două ediții ale acestei emisiuni o să și încheiem acest studiu. Suntem în continuare la capitolul credinței, la capitolul al 11-lea cu pleiada de eroi ai credinței, apoi vom vedea eroul credinței din capitolul al 12-lea și vom încheia în ediția viitoare și cu cuvintele de încheiere ale autorului epistolei, Pavel. În ediția de data trecută ne spuneați că dacă dorim să trăim vieți roditoare și nu sterpe, cum scrie Petru în cea de a doua epistolă, în capitolul 1, versetul 8, cu alte cuvinte, dacă dorim să îi influențăm și pe alții pentru Dumnezeu, trebuie să descoperim secretul lui Avraam. Care este secretul acesta? Cum a reușit, cu alte cuvinte, Avraam să aibă o credință atât de puternică încât să poată scoate viață din ceea ce era moarte?
Este foarte interesant că Avram este numit tatăl credincioșilor și prietenul lui Dumnezeu și el rămâne un punct de referință în ceea ce privește credința, nu în sensul că ceilalți oameni al lui Dumnezeu nu au fost credincioși. Însă Avram este luat dintr-un context cu totul păgân și el știa să asculte vocea lui Dumnezeu. Dar este foarte interesant că Avram, deși este numit tatăl credincioșilor, Scriptura spune că el a fost credincios pentru că a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Adică el a fost credincios pentru că a crezut în credincioșia lui Dumnezeu. Este foarte interesant, adică Avram se dezice de concepția despre divinitate din vremea sa și își dă seama că Dumnezeu și realizează prin revelație, bineînțeles că nu avea din altă parte de unde să știe, că Dumnezeu este credincios făgăduințelor pe care le face. Și în momentul în care Dumnezeu a spus ieși din țara ta, din casa ta, din rudenia ta și mergi într-o țară pe care ți-o voi spune, cândva, el a ieșit, bine, Biblia ne relatează ca fiind așa un moment imediat. Parcă s-au pregătit, au mai vorbit cu soția, cu ceilalți, adică nu a fost o ieșire, azi primesc mesajul, mâine am plecat. Dar Biblia nu ne spune că el a vociferat sau că au fost niște probleme în familie și că el n-ar fi vrut. Și este interesant că toată familia a plecat. Asta mi-arată respectul de care se bucura Avram și convingerea pe care a dus-o în viața întregii sale familii. Dar a crezut în faptul că Dumnezeu este credincios. Și aici este un secret foarte mare. Mai mult decât atât, când vorbim despre credință, din nefericire, foarte mulți oameni, noi toți că avem momente, confundăm credința cu un sentiment sau un simțământ. De regulă, atunci când vorbim despre prezența lui Dumnezeu, spunem, simt că Domnul este cu mine. Nu vreau să îndepărtăm total importanța sentimentelor, simțămintelor. Ele sunt importante, însă ele nu sunt fundamentul credinței. Nu a crezut așa pentru că a avut un sentiment. Nu, simt că o să fie bine. Dacă mergea pe simțăminte, nu știu în ce măsură disconfortul pe care și l-a asumat stând în corturi față de casele frumoase pe care le avea în Ur din Caldea, crea un simțământ sau un sentiment prea bun. De aceea cred că este mai degrabă, credința este rezultatul unei valori raționale, morale, unei valori a lui Dumnezeu. Avram, sunt convins că a avut parte de o revelație, bineînțeles pe cale orală, pe care Dumnezeu a transmis-o din generație în generație, Și pe lângă acest lucru, Dumnezeu s-a descoperit și aici mi se pare interesant. Avram era un gânditor, adică ar trebui să puțin să fim deschiși și să înțelegem de ce Dumnezeu l-a ales pe Avram. Adică tradiția orală la care Avram a avut acces a fost accesibilă mai multor oameni din vremea sa și din locul său. De ce doar Avram a răspuns? Înseamnă că Avram a fost preocupat, Avram a fost... Nu era satisfăcut de zeii pe care îi vedea de jur împrejur, nu privea prea bine niște religii idolatre care n-aveau nicio logică și se observa că nu cădeau în concordanță cu o teologie naturală măcar din vremea sa. Și în contextul acesta Dumnezeu alege să-i se descopere lui Avram, să primească o revelație suplimentară din partea lui Dumnezeu. Și Avram nu stă pe gânduri. Avram totdeauna a avut acest lucru în minte că el nu este stăpân pe un loc în care se găsește, ci că este străin și călător. Și credința era mai degrabă o relație cu Dumnezeu decât o exprimare a unor opinii despre ce trăiește el sau ce vede, simțământe, minte, emoții și alte lucruri. De aceea cred că e bine să înțelegem această chestiune a lui Avram, mai ales că Iisus spunea foarte clar că adevărat închinător se închide Tatălui în duh și în adevăr, nu prin emoții. Emoțiile ne pot păcăli, emoțiile nu sunt veridice atunci când vorbim despre viața religioasă sau orice relație, chiar și în familie. Emoția nu e singura care ne spune ce se întâmplă în realitate. De aceea Avram este un exemplu pentru noi toți în această privință.
Aproape că ați anticipat întrebarea pe care aș vrea să vă adresez acum și o să vă adresez chiar cu riscul de a fi redundant, pentru că în momentul în care vorbești despre credință, deja te apropii de Hristos, pentru că de Hristos nu te poți apropia decât prin credință. Cine spune Pavel că este credința și cum se comportă ea? Cu alte cuvinte, aș vrea să întreb ce înseamnă să fii un om credincios, să fii un credincios.
Dacă ne amintim definiția pe care Pavel o oferă credinței în versetul 1 din capitolul 11, este aceea a unei ipostazieri. Credința este convingerea, este acea raportare care face reale lucrurile pe care nu le vezi, dar care ți s-au spus de către Dumnezeu că sunt adevărate. Și în momentul în care faci reale acele lucruri, devine un lucru destul de obiectiv. Simțămintele pot să dispară destul de repede. Adică atunci când noi avem o trăire sensibilă, ea poate să dispară la un moment dat. De exemplu, sentimentul de fericire, de împlinire. Poate să dispare la cea mai mică problemă pe care o avem în viața noastră. Bucuria, liniștea, sunt lucruri care pot să dispară la un moment dat.
Ține de subiectivism.
Ține de subiectivism. Ele sunt foarte frumoase, sunt foarte bune, dar, repet ce am spus mai devreme, nu trebuie să fie fundamentul pentru relația cu Dumnezeu, pentru o relație. De ce? Pentru că dacă aceste sentimente care sunt destul de instabile, sunt flexibile, ele sunt, nu sunt ca un abur, devin fundament pentru o relație, că vorbim de soț-soție, vorbim de părinți, copii sau o relație amicală, în special relația cu Dumnezeu, cumva se asemănă cu ceea ce spune Hristos, casa zidită pe nisip. Adică nu e stabil. Când dispare sentimentul care e fundamentul, se prăbușește casa. Asta e foarte important să înțelegem. De aceea orice relație se bazează pe convingeri. De aceea versetul 1 spune că e convingere, credința este o convingere despre lucruri care nu se văd. Acea convingere ține de o raționalizare sau raționare a situațiilor, de o înțelegere rațională cu o rațiune, cum spuneau latinii, recta ratio, da? O rațiune corectă, una, să spunem, născută din nou, să înțelegi foarte clar despre ce e vorba. Și în acest context, Pavel, în tot acest capitol, el nu militează pentru o euforie religioasă. Nu, pentru că credința nu înseamnă euforie. Înseamnă o stabilizare în adevăr și să rămâi stabil indiferent de cum bat vânturile, indiferent de cât de favorabile sau nefavorabile sunt circumstanțele exterioare. De aceea sunt oameni care și-au păstrat cumpătul, și-au păstrat luciditatea chiar dacă au avut nenorociri mari în familie, de la Iov, de exemplu. Iov sau chiar Avram, dacă vorbim despre el, Sunt oameni care trec prin tragedii în viață și își păstrează luciditatea, credința în Dumnezeu. De ce? Pentru că ei nu se bazează pe simțăminte.
Domnule pastor, un alt personaj din lista aceasta pe care o prezintă în capitolul 11 Pavel, în eroii aceștiai credinței, este Isaac, fiul lui Avraam. Cum ar trebui să privim, evident prin lentila credinței, pentru că despre ea vorbim când ne referim la capitolul 11 al epistolei, cum trebuie să privim istoria binecuvântării pe care Isaac a dat-o fiilor săi, Iacov și Esau?
Este o istorie destul de controversată. Este foarte, foarte interesant acest lucru. Isaac este paradoxal, este destul de diferit față de tatăl său. El este un om care se bazează mai mult pe emoții. Dacă ne gândim la momentul binecuvântării celor doi fii, atunci să avem în spate sau să readucem în prim plan background-ul acestei situații. La nașterea celor doi fii, Dumnezeu așa a hotărât ca fiul cel mai tânăr, adică Iacov, să primească dreptul de întâlnescut. Iar Esau să fie și el binecuvântat, dar să nu aibă acest drept. Acum, această decizie a lui Dumnezeu, Pavel în Romani 9 vorbește despre ea, domnule, ea a fost alegerea mea. Dacă alegerea lui Dumnezeu s-a bazat pe ceea ce știa mai înainte Dumnezeu că vor face cei doi, este altceva, este treaba lui Dumnezeu, dacă doar pe baza preștiinței sau și faptul că Dumnezeu, el decide. Așa cum Duhul Sfânt dă darul fiecare după cum îi place, nu ne întreabă, nu ne cere consimțământul, nu, așa a hotărât Duhul Sfânt. Este foarte interesant că cei doi părinți, cel puțin Rebecca știa foarte bine de decizia lui Dumnezeu. Noi avem în Biblie foarte clar menționat. Și am convingerea că și Isaac știa acest lucru. Dar odată cu trecerea anilor, parcă Isaac a pierdut din vedere sau n-a considerat ca fiind neapărat important acest lucru. Dar Rebecca a ținut minte. Și în momentul în care s-a apropiat timpul să primească binecuvântarea, Isaac îi spune lui Esau, du-te să-mi pregătești o mâncare din vânat, să-ți dea binecuvântarea.
Să-i dea binecuvântarea primului născut.
Da. M-am gândit, dar Isaac chiar așa să-și piardă memoria, să nu-și mai amintească deloc că de fapt Dumnezeu așa a vorbit. Să-i dea lui Iacov. Acum el face o greșeală. O greșeală fatală pentru el. Rebecca, pe de altă parte, face planuri. Păi stai puțin, vrea să dea, ea știa promisia lui Dumnezeu, știa ce are Dumnezeu în plan, dar a încercat să-l ajute pe Dumnezeu. Și atunci când omul vrea să-l ajute pe Dumnezeu, atunci când Dumnezeu nu-i cere ajutorul, e o problemă.
Și Sara a vrut să-l ajute pe Dumnezeu în momentul în care
prin Agar.
Pe Agar, da,
și Avraam. S-a schimbat istoria umanității doar pentru că cineva, între ghilimele, l-a ajutat pe Dumnezeu. Și Rebecca îl trimite pe Isaac, se îmbracă cu hainele lui Esau. Și observăm aici un lucru foarte interesant la Isaac. Isaac este foarte contrariant. El se ia, aude un glas, da, e glasul lui Iacov. Dar mirosul și pipăitul demonstrează că de fapt este Esau. Și acum el fiind îmbătrânit, nu mai vedea deloc. El a avut de ales între a se baza mai mult pe auz sau pe miros și pipăit. Da, și este interesant acesta de a crea o ierarhie a simțurilor în felul în care le dai credit. Ce este mai important, ceea ce aud sau ce este mai credibil, ceea ce aud sau ceea ce miros și ceea ce pipăi?
O contradicție între simțuri.
Oricine putea gândi acest lucru, dar astăzi noi știm, istoria ne-a putea gândi, dar era logic. Dom'le, dacă mirosul îl poți contraface, că ții hainele celuilalt. Părul era îmbrăcat cu multe și părul, adică nu-ți dai seama ce înseamnă o mână păroasă și o haină din piele de animal? A fost oare o tolerare tacită a lui Isaac și ți-a dat seama că de fapt este Iacov, dar n-a zis nimic din reacția lui când a venit sau se pare că n-a știut? Și s-a bazat foarte mult pe aceste lucruri și auzul l-a lăsat la o parte. Dar esențial este că el și-a bazat credința pe simțăminte. El n-a cerut un verdict. Domnule, stai puțin, stai să vedem. Stai să vedem. Ea, putea să zic că vreau să vină amândoi fii. Putea foarte bine. Când dai binecuvântarea, dai amândurora în același timp. Sau în același eveniment. Numai că aici Isaac, el e interesant că deși a greșit în maniera în care s-a întâmplat aceste lucruri, totuși planul Dumnezeu în final s-a împlinit. Acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu se folosește de niște greșeli omenești și apoi le mai și impută niște lucruri. Nu, nu. Dumnezeu, chiar dacă n-ar fi mințit Iacov, Dumnezeu aducea până la urmă, să nu uităm totuși că Esau, vom ajunge la el, Esau își a dovedit că nu este demn de titlul de întâi născut, dar Dumnezeu până la urmă ar fi făcut, ar fi împlinit planul său, pentru că nu cred că această binecuvântare ținea de om, ținea neapărat de Isaac, ținea de Dumnezeu într-un final.
Mergând mai departe pe firul prezentării listei acestea de eroi din capitolul 11, descoperim că Pavel ne-l prezintă pe Iacov, despre care tocmai ne vorbeați, fiul lui Isaac și nepotul lui Avraam. Și cine spune el despre patriarhul Iacov?
Da, aici spune, prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. De ce spune aceste lucruri? Aici este foarte interesant și îmi place mult ce spune Pavel aici. El nu vine să ne aducă în fața aici toate păcatele și toate problemele pe care le-au negative, pe care le-au întâmpinat sau le-au săvârșit acești oameni. Nu, ci vine să arate care a fost sfârșitul vieților. Care a fost un sfârșit în credință în raport cu Dumnezeu. Mi se pare fascinant acest lucru. Este și o încurajare pentru noi toți, pentru că noi nu avem o linie foarte dreaptă în viața de credință. Avem suișuri, coborușuri, avem sincope. Și aici, dacă ne gândim la Iacov și la drumul lui în viața credinței, Iacov a fost un om șmecher. I-a plăcut foarte mult să înșele. I-a plăcut să mintă. L-a mințit pe tatăl său fără, a fost fără nici cel mai mic regret. L-a înșelat pe Esau, a speculat neglijența lui Esau, a speculat indiferența lui Esau în folosul său, și chiar când a mers la Laban, ce acolo a făcut el? Noi punem pe seama binecuvântării. A făcut el niște lucruri. Chiar și când s-a întors cu multe binecuvântări, a încercat să-l manipuleze pe Esau din nou, ca și când, dacă a fost scăpat, doar animalele acelea scăpau. E tipic omenesc acest lucru. Însă Iacov, dacă ne duce spre sfârșitul vieții lui, că a fost un moment foarte, foarte important când Iosif a fost vândut de frații săi, un moment când părea că Dumnezeu nu mai vorbește nimic. Dumnezeu parcă era în Egipt cu Iosif, nu mai era cu Israel, cu Iacov, cu toată familia lui. De aceea nu vedem în Sfânta Scriptură, între momentul când Iosif este vândut, mai apare cu Iuda și cu Tamar un episod, până când vine în Egipt, nu mai vedem ceva relatat despre Iacov, pentru că pare că Dumnezeu nu mai are treabă cu ei. Această tăcere, cu siguranță că l-a apăsat pe Iacov. El știa că bunicul său, Avram, vorbea cu Dumnezeu. Știa că tatăl său vorbea cu Dumnezeu. Și a avut și Avram și Isaac, au avut probleme. Dar acest moment, destul de mult, să nu-ți vorbească Dumnezeu, acea secetă care totuși era un semn pentru foarte mulți că Dumnezeu și-a arătat binecuvântarea, era foarte complicat. Și până la urmă, când descoperă, când află că Iosif este în Egipt, și-a dat seama totuși că evenimentele nu sunt în puterea lui de a le controla.
De ce? Întrebarea e, cum rămâne cu binecuvântarea lui Dumnezeu? Pentru că în momentul în care tatăl său l-a binecuvântat, binecuvântarea vine din partea lui Dumnezeu, nu este orice fel de binecuvântare.
Este foarte clar.
Cum rămâne cu binecuvântarea?
Este foarte important. Aici îmi place mult că Dumnezeu folosește totul spre bine. De ce Dumnezeu? El a văzut că Esau este neglijent, a văzut că Esau e indiferent față de aceste chestiuni spirituale. Iacov, deși era un om șmecher, totuși era atras de religia părinților săi. Era atras de Dumnezeul lui Avram și Isaac. Era atras de această imagine de a fi impostor de lider al poporului și să ducă mai departe cunoașterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a concentrat. Și asta îmi place mult la Dumnezeu. Nu înseamnă că ne tolerează păcatele în mod așa nelegitim, lasă, trăiți cum vreți, nu asta. Dar în ciuda păcatelor noastre, în ciuda problemelor noastre, care țin fie de educație, fie de chestiuni dobândite în timpul vieții noastre, dacă vedem noi dorința de a fi lângă El, El ne binecuvântează, bineînțeles, ne și corijează, eu pedepsesc pe cine iubesc, da? Să putem renunța la păcate. Dar binecuvântarea a depins doar de Dumnezeu și nu a constat, așa cum credea Esau, în lucruri materiale. Ca atare, că Iacov a fost dispus să renunțe la foarte multe animale pentru Esau, pentru că el a înțeles într-un final ce însemna acea binecuvântare. A înțeles că binecuvântarea însemna să duci mai departe moștenirea spirituală, să fii lider spiritual și că, în special, din familia lui și mult mai târziu urma să iasă Mesia, care era Mântuitorul Lumii. Cam asta era binecuvântarea. Și Iacov târziu a înțeles acest lucru. Și cred că aici este o mare eroare pe care o fac foarte mulți. A fi un lider spiritual nu presupune doar să fii șef. Ce bine un șef. Nu. Înseamnă purtarea răspunderii. Înseamnă să-ți asumi toate presiunile spirituale care sunt pe pământ, dar să duci mai departe moștenirea spirituală și cunoașterea de Dumnezeu să fie în prim plan.
E interesant, dacă ne uităm la firul vieții lui, că o mulțime de ani el n-a fost în stare să spună Dumnezeul meu. A spus Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul părinților mei.
Da.
N-a fost în stare să spună. A trăit vreo 40 de ani la părinți, încă vreo 20 de ani la Laban, deci au trecut vreo 60 de ani. Are apoi loc evenimentul acela de la Iaboc, când se luptă cu forța supranaturală, credem că s-a luptat cu Dumnezeu. De fapt, așa scrie și în Biblie, personajul îi spune, te-ai luptat cu oameni și te-ai luptat cu Dumnezeu. Dumnezeu îi schimbă numele și apoi pune numele unei fântâni, El Elohe Israel. Domnul Dumnezeul lui Israel, numele pe care i-l-a dat Dumnezeu. Din momentul acela e în stare să spună Dumnezeul meu. Până atunci n-a fost în stare.
Da, adică să trăi la o vârstă venerabilă. La o vârstă venerabilă, atunci Dumnezeu să devine Dumnezeul tău. Și asta mi se pare interesant. Mi se pare foarte... Adică aici îl văd pe Dumnezeu în postura sa de îndelung răbdător, care își păstrează legământul. Și îmi place mult când omul și-l asumă pe Dumnezeu în mod personal. Asta de fapt este planul lui Dumnezeu, ca fiecare individ care trăiește pe pământ să și-l asume pe el ca fiind Dumnezeul lor personal, ca Mântuitorul lor.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor, dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, următorul personaj în lista eroilor credinței este Iosif. Probabil că cea mai mare încercare a credinței nu e atât jertfa, ci succesul, succesul lumesc. Și când zicem lucrul ăsta, știm bine la ce ne referim când e vorba de Iosif. Și dacă așa stau lucrurile, oare nu cumva credința lui Iosif e nu doar biruitoare, ci mai mult decât biruitoare?
Am putea să împărțim viața lui Iosif în două etape. Etapa, nu mă refer acum la timpul pe care l-a petrecut cu tatăl său, de când a fost luat rob și vândut de frații săi. Experiența a fost traumatizantă. Să fii un tânăr în jur de 17 ani luat rob, vândut de proprii tăi frați, putea să-și pună întrebări, Doamne, unde ești? Cu ce sunt vinovat? Adică de ce ai îngăduit? Și o bună perioadă el nu a fost în frunte, n-a fost, era un sclav. Deși Scriptura spune că pe tot ce punea mâna era binecuvântat, a fost ispitit de soția lui Potifar și a păstrat credincioșia, fidelitatea față de Dumnezeu și ca răsplată între ghilimele este băgat în închisoare. E interesant, nu spun că Iosif nu și-a pus întrebări, clar că au fost momente de cumpănă, însă din ceea ce observăm în Sfânta Scriptură este că el a avut încredere în planul lui Dumnezeu. El n-a știut că va ajunge al doilea după Faraon, n-a știut. Dar el și-a propus să rămână credincios lui Dumnezeu, indiferent de ce se va întâmpla cu el. Și cred că asta este valoarea reală a credinței. Dacă reușești să rămâi credincios lui Dumnezeu, indiferent unde vei ajunge din cauza credinței, mă refer la aspecte negative, la cât de rău, acolo se vede credința autentică. Așa că vorbim despre Iosif știind așa în ansamblul vieții lui, e ușor de vorbit, e ușor de predicat, povestind copiilor de obicei, ce a fost Iosif, cine a ajuns, e frumos, dar numai că el nu știa că va ajunge. Asta e important, când a mers el rob în Egipt, el nu știa că va ajunge alături pe faraon. Că așa dacă ar fi știut, și eu aș merge 20 de ani rob, dar știind că ajung... Tocmai aici este puterea credinței și este profilul lui Iosif de reper pentru orice tânăr.
Și păstrează o puritate extraordinară.
Exact.
Aceeași puritate o are în momentul în care se întorc frații lui și vin la el în Egipt, aceeași puritate pe care o avea în momentul în care spunea, mă duc să-i caut pe frații mei în Dotan.
Da, da. Toate testele care au supus pe frații săi, Iosif i-a supus, au fost doar pentru a-și dovedi sieși dacă i s-au schimbat sau nu, dacă au rămas aceiași. Însă el își iubea frații indiferent. Normal că au fost resentimente, e normal să fie așa, însă când a văzut planul la sfârșit al lui Dumnezeu, este fascinant. Și când a ajuns al doilea pe faraon, putea la un moment dat, era greu să spui nu lui Dumnezeu. Cine l-a ajutat pe el să interpreteze visele? Iosif a fost conștient că nu este o abilitate a sa cu care s-a născut, pe care a dobândit-o așa de-a lungul timpului și, domnule, sunt în mână, pot să interpret visele, gata, am un atu, un as în mână, că m-am descurcat, am ajuns, m-am scos, cum spun oamenii. Nu, el a fost conștient că această abilitate este un dar de la Dumnezeu și postura în care a ajuns al doilea după faraon se datora doar lui Dumnezeu și a fost atunci acolo cu un scop anume. Până și faraon a recunoscut că numai el poate salva Egiptul. A fost pe lângă salvarea familiei sale din Israel, pentru că era foamete în mai multe zone ale lumii atunci, a fost și un moment mare de revelație pentru Egipt. Pentru că toți au recunoscut supremația lui Iahve în raport cu zeii Egiptului. Toți au recunoscut. În acest context, Iosif n-a fost ispitit nici când s-a întâmplat să fie rău, nici când era foarte bine să fie ispitit să renunțe la Dumnezeu. Aici mi se pare de o consecvență înfricoșătoare, Iosif. Să rămâi același om stabil, consecvent în relația cu Dumnezeu și când ești în groapă, în închisoare, când n-ai nicio perspectivă și când ești atât de sus încât toată lumea se închide înaintea ta. Asta este o lecție foarte mare.
Și poate că e șocant, deși este o personalitate așa de importantă în Egipt și rezolvă problemele de alimentație prin puterea lui Dumnezeu și pentru popoarele de jur împrejurul Egiptului, nu numai pentru egipteni, el rămâne în continuare ferm pe planul lui Dumnezeu și în mintea lui nu Egiptul este important, ci în mintea lui poporul acesta mic, un pic mai mare decât o familie.
Da, și poruncește ca să ia oasele când vor pleca, exact. Să ia oasele să le ducă în Israel sau în Canaan. Asta mi se pare fascinant, adică el până acolo a mers încât a zis, domnule, până și oasele mele, nu conta.
Sunt legate de planul lui Dumnezeu.
Dar mi se pare atât de mare a fost identificarea sa cu poporul lui Israel, cu frații săi care l-au vândut, dar care s-au pocăit, încât a spus, îmi luați oasele și le duceți cu voi în Canaan, nu vreau să rămân în Egipt pentru că eu nu mă identific cu Egiptul, deși sunt al doilea pe faraon, nu mă identific cu Egiptul, eu sunt israelit.
Da. E un interludiu în planul lui Dumnezeu cu poporul acesta, perioada aceasta cât a trăit în Egipt. Sigur că soarta lor se schimbă și sosește în cele din urmă și momentul când planul lui Dumnezeu de răscumpărare a lui Israel să se pună în mișcare și vom vedea măsura de credință a copiilor Israel în momentele acelea extraordinar de spectaculoase pe care Dumnezeu le pune înaintea lor, ca ei să-și facă partea lor în această lucrare. Și îl vedem mai întâi de toate, pentru că face parte și din această listă a eroilor, îl vedem pe Moise. Ce ne spune Pavel despre el?
Pavel spune că prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut și apoi, mă rog, știm istoria lui Moise. Această perspectivă a părinților e foarte interesantă, se baza pe niște făgăduințe ale lui Dumnezeu. Prin credință Moise, spune Scriptura, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui faraon. El avea un statut privilegiat, comparând viața poporului său Israel, viață de prin sclavie, sărăcie, neputință, neajunsuri, moarte prematură, cu viața pe care o ducea, nu doar de egiptean, dar de lider. Avea tot ce... Egiptul era cel mai puternic imperiu la acea vreme și avea tot ce își dorea inima, tot ce dorea, statut, tot ce dorea. Însă, el nu a vrut să fie numit fiul fiicelui faraon, ci a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de o plăcere, de o clipare păcatului. Moise avea acest lucru în minte. Cu siguranță că cei 12 ani pe care i-a petrecut cu mama sa la început și a fost educat de mama sa până a mers la fiica lui faraon, au contat foarte mult. Pur și simplu, Moise refuză să se identifice total cu Egiptul. Da, cu siguranță că făcând școli pe acolo sau au fost pregătit în mai multe domenii, normal că și-a asumat, fără să își propune neapărat anumite elemente din Egipt. Dar timpul din pustie de 40 ani petrecut de Moise a fost un moment special ca să dea la o parte absolut tot ce era egiptean în el. Însă faptul că și-a păstrat această distinție între poporul lui Dumnezeu, cât de sclav este el, și Egipt, că el de fapt a ales să rămână cu poporul lui Dumnezeu, asta mi se pare foarte interesant, mai ales că pot fi oameni care nu urmează, stai puțin, nu pot să-L urmez pe Dumnezeu pentru că am o carieră, mi-e greu, după ce ies la pensie, poate reușesc să fac, dar nu pot să renunț la carieră, am ajuns în ierarhie sus și nu am cum să renunț. Poate că dacă s-ar uita puțin la Moise, ar înțelege mai bine și Moise să spună, domnule, eu am avut parte de ceea ce nu visez în viață și totuși am renunțat la aceste lucruri și îmi place mult că el socotea ocarea lui Hristos mai de preț decât orice bogăție a Egiptului.
Da, el face o alegere extraordinară. Dumnezeu îi spusese lui Moise cu exactitate și în detaliu cum urma să fie mântuit Israel în mânia sa, în mânia pe care o avea împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon, și sigur că tot în spațiul acela geografic exista și poporul lui Israel. Ce spuneți, oare ar fi putut oricine să creadă și să acționeze pe baza cuvântului lui Dumnezeu în felul în care a acționat Moise?
N-a fost ușor. N-a fost ușor să ne gândim totuși că în momentul în care Dumnezeu îi se descopere lui Moise în pustia Madianului, dar Moise avea cunoștințe despre faptul că Dumnezeu îi va elibera
Această speranță nu murise în
mintea. Nu murise, însă nu era foarte bine articulată în mintea lui. În mintea lui, el se stabilise în Madian, bine așa, și Dumnezeu cu poporul face ce vrea. Eu sunt aici, m-am căsătorit, sunt păstor, îmi duc viața mea. Dar când l-a trimis Dumnezeu, Moise refuză. El, pe lângă faptul că se temea de Egipt, își dă seama că e, cum să scoți de acolo? Adică un popor de sclavi nu poate lupta împotriva unei armate, a unui imperiu. Nu ai cum să faci. Însă Dumnezeu îl învață pe Moise că nu prin metode militare omenește va fi eliberat Israel. Însă era foarte greu cum să crezi într-un Dumnezeu care nu se vede, să crezi că Dumnezeu va elibera, pentru că noi suntem obișnuiți. Moise a încercat când a plecat în Egipt, Ștefan spune în Fapte 7, da? Credea că poate vor înțelege israeliții, dar metodele erau omenești. El a încercat oarecum militar, gata, acum... Dar acum să nu fii militar, să n-ave cum. În mintea lui Moise atunci nu încăpeau cele șapte plăci. Nu, el nu realiza nimic, oricine a fi fost. Nu se dă seama cum va putea Dumnezeu. Cine știe? El nu realiza atunci. Însă Moise l-a crezut pe Dumnezeu într-un final și a mers. Adică și-a dat seama că Dumnezeu totuși este atot puternic. Dacă Dumnezeu a spus aceste lucruri, înseamnă că va face. Cum va face, nu știu. Și aici este marea credință a lui Moise. Că Moise n-a cerut o explicație despre metoda lui Dumnezeu. Nu. El știa dacă Dumnezeu este atotputernic și m-a trimis, el e treaba lui. Se va descurca. Revelația pe care o primea Moise cu privire la plăgi, o primea atunci, pe moment. Nu a avut un plan, uite, vor fi 10 plăgi. Moise, tu așa, nu din asta să le faci. Nu. Nu. Asta înseamnă o dependență permanentă de Dumnezeu. Mi se pare fascinant acest lucru. N-avea nevoie de o confirmare rațională în sensul de vedere. Uite, asta e drumul pe care parcurgi până acolo, ți-l arăt de acum. Nu, nu. El credea în Dumnezeu.
Și poate că ultima plagă a fost cea mai dureroasă. Și acum se stabilește sărbătoarea mielului lui Pascal. Oamenii, vorbesc de poporul Israel, află acum ce înseamnă sângele. Sângele jertfei.
Da. A fost un moment sensibil, adică a fost o încleștare și acolo a fost al doilea moment de revelație magnifică din partea lui Dumnezeu pentru Egipt. Cele 10 plăgi care erau, n-aveau scopul de a-i omorâ pe oameni, nu. Și nici animalele, ci de a arăta că Dumnezeu este mai puternic decât toți zeii Egiptului, pentru că fiecare plagă țintea un zeu. Este foarte clar și găsim un text unde spune Dumnezeu în Levitic 16: voi face război împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și faraon cu toți egiptenii au avut ocazia să vadă că Iahve este Dumnezeu adevărat, e singurul Dumnezeu, iar zeii Egiptului n-au nicio treabă cu ideea de divinitate.
După moartea lui Moise, cel care i-a succedat la conducerea poporului în drumul către Canaan și care chiar îi trece Iordanul în Canaan, a fost Iosua, un alt mare erou al credinței. Ce ne spune Pavel în epistolă despre el?
Iosua este, nici măcar nu este numit aici Iosua, doar ni se spune, prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Și apoi despre Rahab, dar nu despre Iosua, nu găsim ceva scris. Asta e interesant, pentru că, până la urmă, Iosua a fost o persoană foarte discretă. Mi s-a părut foarte discretă Iosua, deși el devine tipa lui Hristos, însuși numele Iosua, Yeshua, este varianta ebraică a grecescului Iesus, da? Iosua, tot prin credință, dacă ne uităm atunci când s-a întâlnit cu Hristos, când l-a recunoscut ca pe căpetenia oștirii Domnului, când a traversat Iordanul, așa cum Moise a traversat Marea Roșie, a fost confirmarea pentru popor că același Dumnezeu care l-a condus pe Moise, îl conduce pe Iosua, că Iosua are aceeași autoritate pe care a avut-o Moise. Și la fel Iosua l-a crezut pe Dumnezeu cu poporul. Cum să cucerești o cetate? Înconjoară-o. Nu faci săpături, nu încerci să... Nu, înconjori. Și apoi în a șaptea zi de 7 ori și apoi strigi. Cum să... Iosua n-a primit o explicație. Cel puțin în Scriptura nu se spune că Iosua a primit explicația, fii atent că a șaptea zi...
Dar nici n-a cerut-o.
Da. A șaptea zi vor cădea zidurile dacă strigați. Nu. N-a cerut-o. El s-a conformat poruncii lui Dumnezeu. Fa așa. Și așa a făcut. Asta mi se pare fascinant, mai ales pentru liderii care conduc destinele bisericii, să încerce să se încrede mai mult în ceea ce spune Dumnezeu decât în planuri, de dragul de a fi sigur că ceva se va mișca. Dumnezeu este, mă rog, iar Rahab, foarte mult îmi place. Pentru Rahab, Evanghelia însemna primirea iscoadelor. Ea nu știa foarte multe. Dar acest gest, care a fost unul riscant pentru ea și familia ei, acest gest arată că ea a avut credință, mai ales ea spune foarte clar, Rahab, noi știm ce s-a făcut cu Egiptul, știm cum a căzut Egiptul, adică oamenii știau și Rahab a crezut că este un popor condus de Dumnezeu până acolo. Mi se pare fascinant această...
Mi se pare o convertire extraordinară la această Rahab. Eu cred despre ea că era o hierodulă, era o prostituată sacră, era un om religios. Așa înțelegea religia în sânul poporului în care trăia. Dar în momentul în care a înțeles lucrurile, convertirea ei a fost extraordinară, a fost strălucitoare, pur și simplu. De aceea a și fost singura salvată.
Da, fascinant.
Domnule pastor, am văzut până acum că Pavel ne prezintă o listă de eroi ai credinței. Și este interesant că pentru unii biruința credinței a fost evidentă chiar în timpul vieții lor, în timp ce pentru alții părea mai degrabă o înfrângere cu toată viața lor. Scrie Pavel, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, au murit fără să primească ce le-a fost făgăduit. Care ar fi explicația?
Este foarte important că toți aceștia erau convinși că ei sunt cetățeni ai unei cetăți care nu se găsește pe pământ. Da, așa spune Scriptura, i-au urat de departe de bine. Asta este important să înțelegem, pentru că acești oameni au avut capacitatea să se sacrifice și să facă aceste lucruri prin credință, pentru că ei erau ancorați în niște realități care nu se vedeau. De aceea Pavel începe cu acel verset, credința se încrede neclintită. Practic, capitolul 11 este o explicație a versetului 11. Explică Pavel cum, ce înseamnă, cum să traducem acest lucru. Uite cum se traduce. Ce înseamnă să ai o încredere neclintită? Ești un Moise? Ești un lider? Ai posibilități? Dacă Dumnezeu știe altceva, tu mergi cu Dumnezeu, renunți la tot. Ești un Iosua sau ești un Avrame? Nu contează ce ocupație avem. Toți aceștia sunt martori, acel nor de mare de martori, cum spune în 12:1, care ne arată că indiferent, nu există nicio persoană astăzi sau în istoria Pământului care să aibă o poziție sau o circumstanță în viață pe care să nu găsim în eroi credinței și mulți alții, adică nu vorbim doar de ei, mulți alții, spune Pavel, care să, din viața cărora să nu primim o lecție, o lecție, și să învățăm cum au biruit ei, cum au mers prin credință în ciuda unor circumstanțe nefavorabile, și învățăm lecția, luăm lecția și o aplicăm în viața noastră, și eu zic că va fi bine.
Ne oprim aici pentru astăzi. Urmează ca data viitoare să încheiem studiul acestei extraordinare epistole care se numește Pentru Evrei. Le-a fost adresată oamenilor acelora care trăiau niște tensiuni extraordinare în momentul în care s-au convertit, au trăit persecuții teribile din partea fraților lor evrei, dar totuși au mers mai departe pentru că Hristos i-a chemat. Epistola aceasta, deși se cheamă Pentru Evrei, în realitate este pentru toți creștinii, pentru toate timpurile și implicit pentru noi, și vom vedea încheierea ei în ediția viitoare, așa că vă așteptăm, domnule pastor, să tragem și concluziile în final.
Sigur.
Mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!